Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v radijski svetovalnici, v njej pa danes odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Naj povem, da gre za poletno oddajo, v kateri bomo odgovarjali na vaša vprašanja, ki ste nam jih poslali po pošti, pa do zdaj še niso prišla na vrsto. Poletni meseci so meseci počitnic in dopustov, zato tudi seveda je ta oddaja posneta vnaprej. Kar začneva?
Lahko, seveda, se je kar kupček.
Tako. Živimo v hribih. Občinski svet, v katerem leži naša cerkev in pokopališče, je določilo pogrebno podjetje, ki nam je poslalo pogodbo in račun. V pogodbi so določene samo dolžnosti najemnika groba in cena, nobene obveznosti podjetja. Prvo vprašanje, če bi pogodbe ne podpisali, ali nam grozi odvzem groba, ali ga moramo sami odstraniti? In drugo vprašanje, nekateri grobovi so dvakrat ali pa celo trikrat večji kot nekateri, cena pa je enaka. Poslušalec Franc.
No,
občinski svet, v katerem leži naša cerkev, tole je malce
to gotovo
čudna
ne drži.
Dikcija.
Gospod je hotel povedati, da občinski svet občine, na območju katere se nahaja pač to pokopališče in cerkev, je določil pač pogrebno podjetje. Treba je vedeti, da dejansko zakonodaja nalaga vsaki občini, da poskrbi za izvajanje pokopališke dejavnosti na njenem teritoriju. In zato je pač sedaj obvezno, da vsaka občina z ustreznimi svojimi akti in odloki, ponavadi so to odloki, določi, kdo je tisti koncesionar oziroma tisti subjekt, tisto podjetje, ki bo izvajalo pokopališko javno službo kot javno gospodarsko dejavnost. Ker to je javna gospodarska služba in je zato tudi potrebno, ali da gre to izvaja javno podjetje, ali pa je to neko podjetje, ki ima na teritoriju te občine to vrstno koncesijo. Občina je namreč skladno z zakonodajo zadolžena tudi, da ustrezne občinske predpise sprejme in zato je morda lahko tudi razlog, zakaj v sami pogodbi, ki jo je poslušalec dobil v podpis, ni navedeno, kar on izpostavlja, več obveznosti podjetja. Ker že sam občinski odlok in tudi zakonodaja podjetju jasno in natančno določa, kaj je dolžnost tega izvajalca javne gospodarske službe, da izvaja. Nedvomno tukaj gre, saj tako sklepam, za to, da je zdaj to podjetje, ki ga je občinski svet določilo, očitno so sprejeli sklep oziroma nek odlok, kdo je tisti, ki izvaja javno službo, gospodarsko javno službo, torej to pokopališko dejavnost in je točno določeno, kaj je tisto, kar to podjetje mora početi. Seveda pa je gotovo tudi obveznost upravljanja tega konkretnega pokopališča. Tudi v Ljubljani je z ustreznimi odloki določeno, da je javno podjetje Žale tisto podjetje, ki upravlja s pokopališči na območju mestne občine Ljubljana. Čeprav vsi vemo, da imamo v Ljubljani več pokopališč, so Žale, poleg Žal so še Polje, Dravlje, Vič, Šentvid. In skratka, tukaj gre za to, da včasih v preteklosti v manjših krajih bilo različne oblike. Ali je krajevna skupnost bila tista, ki je potem nekaj upravljala z pokopališčem, pa se je neka bolj kot ne simbolična najemnina ali grobarina ali pač najem grobnega prostora plačeval. Skratka, tukaj gre za to, da je zakonodaja tista, ki je občinam naložila, da morajo določiti, kdo je izvajalec gospodarske javne službe in zaradi tega potem tudi ta, ki upravlja s tem konkretnim pokopališčem, je dolžan z vsemi najemniki grobov, sklenit ustrezne pogodbe, ker pogodbe so tiste, ki so podlaga potem tudi za računavanje. To je gotovo, zdaj kaj podrobno v tej pogodbi ne veva, ampak gotovo je tukaj, da je določena pač obveznost tega plačevanja grobarine ali najemnine ali kakorkoli zdaj temu rečemo, najem grobnega prostora. Nekako je to povsem logična posledica tistega odloka, ki ga je pač občinski svet sprejel in ki ga je sprejel na podlagi neke zakonske pravne podlage, ki je pravzaprav občini to nalagala. Zdaj, kaj bi se zgodilo, če ne podpišejo te najemne pogodbe, kaj bi se zgodilo, grob ne morejo kratko odzeti. Tukaj je zelo bistvena stvar tudi, kdaj je bil opravljen zadnji pokop v ta grob. Ne? Te stvari so povezane s tem, ker če gre za klasičen pogreb, če se ne motim, je 10 let najmanj potrebno, da ti grobni prostor ostane in tako naprej. Tukaj jaz v bistvu, kaj bi se zgodilo, če ne podpišejo te pogodbe, težko odgovarjam na to vprašanje, ker preprosto moram priznati, da ne vem. Glede cene za grobni prostor je pa spet tudi najbrž vse povezano za neko že utečeno tradicijo na tem pokopališču, ne? Ker v preteklosti so bili grobovi vedno večji. Ne? Danes, ko je več žarnih pokopov, so grobovi dejansko manjši. Ne? Tako da zakaj so zdaj tukaj razlike, težko rečem, nedvomno pa je, saj tako kot poznam za Ljubljano, pa še tudi za kar nekaj drugih krajev, pač, ker imamo v naši družini grobove na različnih koncih, da pravzaprav poznajo žarni grob, poznajo enojni grob, poznajo dvojni grob, poznajo družinski grob, lahko sta dva enojna grobova povezana skupaj v en grob in vsi vidimo tisto kot en grob, v resnici pa sta to dva grobova in se plačuje najemnina za dva grobova, tako da težko tukaj tudi to komentiram. Dejstvo pa je, da to glede cenika in razvrstitve posameznih vrst grobov, glede na velikost, pa naj se poslušalec pri tem koncesionarju oziroma izvajalcu javne službe pozanima.
Se pravi, vprašati je treba in potem verjetno
razčistiti, ampak tukaj pa bi morda res tisto poudarila, pa jaz ne rada zagovarjam pač neke službe, če bi samo nekaj zahtevale, pa ne izvajale nič, ampak prepričana sem, da se temu upravljavcu pokopališča z ustreznim odlokom nalaga, kaj more početi in tega se seveda ne piše v samo pogodbo, ker je upravljavec tisti, ki mora poskrbeti za vzdrževanje, za odvoz smeti, za vodo in podobne zadeve.
Toliko za poslušalca Franca. Zdaj pa k Mimi iz Kopra. Takole piše, hčerka ima 2 otroka, ki sta oba osebi s posebnimi potrebami. Starejši sin, ki se je rodil v prvem zakonu, ima skoraj 30 let, ima hudo motnjo v duševnem razvoju in je tudi močno telesno prizadet, zato živi v zavodu. Ko je dopolnil 18 let, je bila hčerki podaljšana roditeljska pravica in moj starejši vnuk nima opravilne sposobnosti. Hčerkin mlajši sin pa bo kmalu star 17 let in je tudi hudo zaostal v razvoju. Hči zdaj sama v celoti skrbi zanj, otrok pa prejema tudi pokojnino po očetu, ki je umrl pred dobrim letom. Ker mlajši vnuk zaenkrat še ni polnoleten, je povsem normalno, da je hči kot mati njegova zakonita zastopnica. Zanima me, kaj se bo zgodilo, ko bo moj mlajši vnuk dopolnil 18 let, kar pomeni, da bo polnoleten, glede na to, da sploh ni sposoben skrbeti sam zase. Slišala sem, da zdaj ni več podaljšanja roditeljske pravice, kako se urejajo te zadeve.
Res je, prejšnja zakonodaja, sicer zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je poznal tudi ta institut oziroma to obliko postavljene skrbništva, bi lahko rekli, za tiste otroke, ki kljub, ko dopolnijo 18 let, zaradi pač teh njihovih posebnih potreb oziroma nekih primankljajev, ne morejo skrbeti za se, poskrbeti za svoje koristi in v takem primeru je bilo običajno, da je sodišče, to je vedno bilo sodišče tisto, ki je staršem takega otroka podaljšalo roditeljsko pravico, kar pomeni, da se je pravzaprav taki osebi kljub dopolnjenemu 18. letu, ki po splošnih predpisih pomeni, da si polnoleten, da si upravilno sposoben, polno upravilno sposoben, da v bistvu se je podaljšal enak status, kot so ga imeli pred dopolnjenim 18. letom, kot otroci. Ne? Zdaj novi družinski zakonik ima ureditev postavljeno malce drugače oziroma na način, da se res individualno obravnava, sicer to se je tudi prej, ampak da se res ne gre za nek avtomatizem, ampak da se dejansko takim osebam postavi skrbnik, torej tako osebo se postavi pod skrbništvo, to je tudi sodni postopek, vendar pa ne govorimo o podaljšanju roditeljske pravice, pač pa govorimo o podaljšanju, ampak postavitvi osebe pod skrbništvo, ker potem sodišče ob angažiranju ustreznih izvedencev, strokovnjakov, postavi pač skrbnika, odraslo osebo postavi pod skrbništvo in se tudi določi, v katerih segmentih, kaj skrbnik za njega dela in v katerih segmentih pa vendarle lahko morda tudi nekaj je samostojen. Na ta način ima sodišče pravzaprav možnost, da od primera do primera bolj prosto razsoja, kaj je tisto, kar je potrebno, da se za tako osebo poskrbi, da se zaščiti njegova korist, njegov interes in kaj je pa morda le tisto, kar lahko ta oseba zase naredi in da tudi nekako svobodno odloča, kolikor je pač sposobna o svojem življenju. Tako da v tem konkretnem primeru bo pač glede na situacijo nedvomno potrebno, da hčerka pač stopi v kontakt s centrom socialno delo in da jo centra za socialno delo ustrezno usmeri, da se potem, ko bo ta mlajši otrok postal polnoleten oziroma se bo bližalo 18. rojstni dan, da se v bistvu izvede postopek postavitve odrasle osebe pod skrbništvo.
Hvala lepa za ta odgovor. Greva k vprašanju Zdenke iz Dolenjske. 88 let stara teta, ki je samska in brez otrok, se je odločila, da bo odšla v dom za starejše, ker je lastnica 3-sobnega stanovanja v Ljubljani, se je odločila, da mi stanovanje prepusti v last, če bi prevzela doplačevanje njenega doma. Saj želi bivati v enoposteljni sobi. Sama namreč nima dovolj visoke pokojnine za enoposteljno sobo in bi bilo treba vsak mesec doplačati okoli 200 evrov. Če pa bi postala nepokretna oziroma bi potrebovala več nege, pa bi ta znesek bil verjetno še višji. To sem pripravljena prevzeti, saj bi se na ta način lahko preselila v Ljubljano, kamor se vsak dan vozim v službo. Kako lahko to urediva, da bo za obe prav? Obveznosti sem pripravljena prevzeti in jih tudi izpolnjevati, a ne bi rada po tetini smrti imela težav z bratranci, ki se za to teto sploh ne zmenijo in že desetletja z njo pravzaprav sploh niso v stiku.
Navedena situacija, ki jo opisuje poslušalka, je situacija, ko bi jaz svetovala ali sklenitev pogodbe prežitku ali sklenitev pogodbe v dosmrtnem preživljanju. Gre za razlika med eno in drugo pogodbo je v tem, kdaj se izvede prenos lastninske pravice na pridobitelja, torej na prevzemnika oziroma preživljavca. V tem konkretnem primeru, glede na to, da ni poslušalka zapisala v tem svojem pismu, da teta želi do smrti ostati lastnica, potem bi bila primerna pogodba, preužitkarska pogodba, s katero bi natančno bile določene pravice in obveznosti. Zdaj, ta naša poslušalka bi postala lastnica tetinega stanovanja, torej bi se tudi lahko v to stanovanje kot lastnica naselila, kar je tudi izpostavila kot svojo željo oziroma namen. Očitno je to tudi eden od nagibov tete. Hkrati pa bi seveda morala z pogodbo prevzeti obveznosti do tete, za katero se boste dogovorili. Tukaj nekako sklepam, glede na to, da pravi, ne bi rada imela težav z bratranci, ki se že desetletja za teto ne zmenijo oziroma z njo nimajo nič stikov, da teta neke stike z njo pa ima očitno in da najbrž to tudi pričakuje v bodoče. Torej ne pričakuje samo, da ji bodo plačevala dom za eno posteljno sobo, ampak pričakuje tudi, da te stiki, kot so se odvijali do zdaj, se odvijajo tudi v bodoče. In vse to se lahko zapiše v to pogodbo kot obveznost in dejansko bo na ta način naša poslušalka postala lastnica tega stanovanja, hkrati pa bo jo zelo jasne obveznosti in pravice tete, ki jih je ona dolžna izpolnjevati. In potem seveda to stanovanje ne gre v zapuščinsko maso po teti, ko bo enkrat umrla, ne bo to pač njeno premoženje več in kar se tega stanovanja tiče, potem seveda bratranci naše poslušalke, ker so pač očitno drugi nečaki te gospe, te tete, ne bojo s tem nič mogli posegati. Tukaj bi pa še podarila še nekaj, a ne? Tudi če bi gospa, ta teta, naši poslušalki podarila svoje stanovanje, brez kakršnih koli obveznosti, ne? Čeprav ni to namen in je prav, da se napiše zadeva tako, kot so se tudi, kot se želijo urediti razmerja. Ne bi imeli nobene pravne podlage, da bi lahko zahtevali nujni delež ali kaj podobnega, ker nečaki več ne sodijo v krog nujnih dedičev, tako da in potem nujnega deleža ne morejo zahtevati. Tako da jaz bi res predlagala sklenitev pogodbe, preužitkarske pogodbe in ali pa morda tudi pogodbe v dosmrtnem preživljanju, ko se pa ta prenos lastništva odloži, ampak potem v takem primeru vendarle je treba pol napisati, da teta dovoljuje, da se že, če ne bo postala nečakinja, tako je lastnica, da dovoljuje, da se nečakinja že sedaj naseli v stanovanje in da tudi plačuje vse obratovalne stroške in tako naprej. Ker sicer bi ti stroški, če je stanovanje prazno, pač
bili
na teti. Ne? Tako, in to je to. A ne? Bistveno pa je, da naj se res bi svetovala, odkrito pogovorijo, kaj so pričakovanja, kaj je tisto, kar ta teta pričakuje, da ji nečakinja nudi, je potem zelo jasno, kaj je tisto, kar je obveznost, da ni potem morda, smo tako mislili, pa smo drugače mislili, boljše, da je pogodba dve strani daljša, pa da so stvari jasno definirane.
Hvala lepa za ta odgovor. Gremo k poslušalcu Jožetu. Sestra od leta 1961 živi v stanovanju, ki je last podjetja, v katerem je bil včasih zaposlen njen mož. Ker je ta umrl leta 1983, je še pred osamosvojitvijo dobila odločbo, da je ona imetnica stanovanske pravice. Ko je leta 1991 stopil v veljavo tako imenovani Jazbinškov stanovanski zakon, žal ni odkupila stanovanje, ampak je z lastnikom sklenila najemno pogodbo za nedoločen čas, za neprofitno najemnino, ki jo ves čas tudi redno plačuje. Sedaj pa podjetje namerava to stanovanje, ki ga sestra uporablja, prodati in so ji ponovno ponudili odkup, vendar po tržni ceni. Kaj se sestri lahko zgodi, če stanovanja ne bo odkupila?
No, prva stvar, ki je potrebno povedati, da sama sprememba lastništva na stanovanju ne posega v status najemnika, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, to velja zlasti za te imetnike stanovanske pravice. Samo dejstvo, da bo podjetje prodalo to stanovanje, seveda prodaja polno stanovanje, prodaja stanovanje, ki je obremenjeno s to pravico bivanja sestre našega poslušalca in bo zaradi tega gotovo kupnina morala biti nižja, ker sicer ga ni unaka najbrž, ki bi hotel tako stanovanje kupiti. Tako da sama sprememba lastništva na tem stanovanju nedvomno ne vpliva na obstoječe najemno razmerje, to tudi izrecno določa stanovanjski zakon. In vsak pridobitelj lastninske pravice na stanovanju, torej vsak novi lastnik, pravzaprav, če tako po domače rečem, stopi v čevlje prejšnjega lastnika, v prejšnjega najemodajalca in dejansko postanejo tiste obveznosti in pravice, ki so v najemni pogodbi in tudi skladno z zakonom pravice in dolžnosti ali pa obveznosti lastnika, najemodajalca, postanejo obveznosti, pravice, dolžnosti novega lastnika, ki postane pravzaprav za pridobitvijo lastništva novi najemodajalec. Zakon tudi določa, da v primeru prodaje seveda mora najemodajalec najemniku ponuditi, ima na nek način predkupno pravico, tako da zato je tudi podjetje seznanilo sestro, da ji pač sestro našega poslušalca, da prodaje stanovanje in so ji stanovanje ponudili v odkup. Da pa je ta ponudba v odkup seveda po tržni ceni je pa logično, ker vendarle zgolj samo leta 91, ta, kot je že poslušalec zapisal Jazbinškov zakon stanovanski, je dejansko prinesel privatizacijo družbenih stanovanj in tam je bil potem s tem zakonom uveljavljen nek poseben model prodajanja družbenih stanovanj, kjer je pač bilo relativno zelo, zelo ugodno. Ta Jazbinškov zakon sedaj ne velja. Gospa je imela možnost, kot bivša imetnica stanovanske pravice, da bi to možnost tudi izkoristila. Žal jo ni. Verjamem, da je sedaj to žal, ker glede na to, da od 91. leta plačuje najemnino, pa bi lahko se takrat odločila tudi za 20-letno odplačilno dobo. Na obroke je bilo mogoče 10% kupnine, mislim, da je bilo potrebno plačati ob sklenitvi pogodbe, vse ostalo pa lahko tudi v 20 letih obročno, tako da v veliki večini primerov so bile dejansko so bili obroki kupnine enaki najemnini ali pa celo manjši. Tako da zdaj pač tega za nazaj ni mogoče zavrteti. Gospa se lahko sama odloči, a bo šla v nakup ali ne, sicer pa bivanje njej s tem ne bo oduzeto. Ona bo lahko še zmeraj kot najemnica za nedoločen čas živela v tem stanovanju in edini način, da se to najemno razmerje lahko preneha je v primeru, da bi bili podani krivdni razlogi za prenehanje najemnega razmerja, ki jih pa pač določa zakon prav taksativno našteto, oziroma če pa bi želel je novi lastnik oziroma najemodajalec odpovedati najemno pogodbo brez krivdnih razlogov, torej da ni podan krivdni razlog na strani najemnice, potem je pa dolžan primerno stanovanje drugo nadomestno ponuditi in ji pač omogočiti bivanje druge.
No, tukaj se mi zastavlja vprašanje seveda kot recimo lastniku, ali je potem sploh možno, da bo kdaj to stanovanje prešlo v pravo last lastnika?
Ne, last je že. Ko bo kupil, bo lastnik. Ne bo pa imel v neposredni posesti zato, ker kupuje.
Ali ta gospa, recimo, če ima otroke, gre ta stanovanska pravica potem tudi na otroke?
Ne. Stanovanska pravica se je prenašala. Zdaj, če ima gospa otroke, ki z njo živijo in so navedeni v najemni pogodbi, stanovanski zakon določa, da potem takoj po smrti je treba lastnika sedanje najemnice, ne? Torej takoj po smrti mora tisti sorodnik, bližnji sorodnik, ki je dejansko živel v tem stanovanju, ki je dejansko bival v tem stanovanju in je tudi kot uporabnik naveden v najemni pogodbi, v takem primeru lahko zahtevajo, da se prenese to najemno razmerje, ta status najemniški na neprofitnem stanovanju na družinskega člana sicer ne. Torej, če bi gospa imela moža, potem seveda bi tudi mož imel to. Če pa v bistvu nihče za gospo ne živi sedaj, pa potem to ni neka podedljiva pravica. Bi pa tukaj poudarila, ne, da v bistvu seveda bo pa kupec nedvomno strani prodajalca, sedanjega najemodajalca, seznanjen s tem, da je stanovanje zasedeno.
Še nekaj minut imava, odgovoriva na še eno vprašanje.
Lahko, seveda.
Mama je po očetu podedovala zazidljivo parcelo, ki pa nima dostopa. Do parcele se je nekoč dostopalo preko zemljišča, ki je bilo last maminega strica, a služnost ni bila upisana. Ko je mamin stric umrl, so njegovi dediči zemljišče prodali, novi lastnik pa ni pripravljen priznati služnosti, čeprav ga dostopna pot sploh ne bi močno ovirala, saj bi potekala le po manjšem delu njegove parcele, ki jo tudi sam uporablja kot pot in to po zemljišču izvršenja. V njegove ograje, gre dejansko zgolj za nekaj kvadratnih metrov. Ker je mamin oče živel v tujini kar dalj časa in ni izvajal dostopa, je sedanji sosed zatrjeval, da je služnost zaradi neuporabe ugasnila. Kaj lahko mama naredi, da bi pridobila dostopno pot, saj parcela brez dostopa, brez vrednosti?
Zdaj, če te okoliščine, ki so tle pač izpostavljene, držijo, torej, da se služnost, ki je očitno bila v nekem preteklem obdobju priposestovana, dogovorjena, očitno gre za pač dva brata, ki sta imela pač parcele tako, da je nekdo dostopal, torej, stric našega poslušalca je dostopal preko bratove parcele, očitno v nekem zelo majhnem delu, zato da je lahko od javne ceste prišel do svoje parcele. Zdaj, situacijo v terenu ne poznava, ampak vendarle, če se služnost ni izvajala dejansko 20 let, potem ta služnost resnično ugasne. Velja pa še nekaj. Velja pa tudi v stvarno pravni zakonik določa tudi, da kadar parcela nima stika z javnim cestnim omrežjem, da lahko lastnik take parcele zahteva, da mu sodišče v nepravdnem postopku določi nujno pot. In zato bi jaz predlagala, da pač lastnik te parcele zoper soseda sproži nepravdni postopek za določitev nujne poti in potem bo dejansko v tem postopku sodišče z angažiranjem ustreznih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oziroma cestno-prometne stroke in potem gradbene stroke, da se pač tudi nadomestilo odškodnina, da tako rečem laično, izračuna lahko določilo nujno pot, s tem pa seveda, da bo sodišče tudi temu lastniku te parcele, ki pot potrebuje, naložilo, da temu lastniku parcele, po kateri bo določena nujna pot, plača določeno pač nadomestilo, ki ga bo izvedenec določil oziroma cenilec zračunal, določil in potem sodišče svojo odločitev opre na tako izvedensko oziroma cenilno poročilo. Tako da drži, parcela brez dostopa ni prav veliko vredna, lahko se sicer tako parcelo prodaja in bo nekdo pač toliko nižjo ceno za njo ponudil oziroma plačil, pa se potem sam ukvarjal za urejanje te nujne poti. Če je situacija res taka, kot jo je opisal, bi pa rekla, da če je to izven njegove ograje, da gre za nekaj kvadratnih metrov, da sam tudi tisto zemljišče kot dostop uporablja, pa mislim, da tudi odškodnina oziroma to nadomestilo ne bo kakšna zelo, zelo, zelo visok znesek in absolutno bi svetovala, da grejo
Ker namreč do svoje lastnine na nek način moraš priti, ne?
Vsaka parcela, če nima stika z javnim cestnim omrežjem, seveda je potrebno, je to možno urediti, no, potrebno ni, ampak seveda za koriščenje in za dostop in to pa je nujno potrebno.
Tako, to je bil odgovor za poslušalca Marka. Hvala lepa za danes, Mateja Maček, za vaše odgovore v oddaji Radijska svetovalnica.
čez 3 tedne.
Se bova spet oglasila, to bo prva oddaja v mesecu avgustu, tudi takrat bodo še nekako potekale sodne počitnice.
Pa gotovo bojo sodne počitnice, zato ker letos so sodne počitnice skrajšene zaradi teh vseh izrednih razmer s korono, ko sodišče kar skoraj 3 mesece ni poslovalo normalno. Tako da so sodne počitnice v letošnjem letu resnično skrajšene in so samo od 1. do 15. avgusta. Tako da takrat, avgusta, prvi teden, prva sreda v avgustu, bojo pa zanesljivo sodne počitnice.
Odlično, želim vam, da se odpočijete in seveda potem v prihodnji oddaji bova tudi odgovarjala na prispela vprašanja po pošti oziroma elektronski pošti. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.